Vítejte u dalšího dílu podcastu Sloník on Air. Od mikrofonu vás zdraví Milan Rataj. Mým dnešním hostem je Martin Bunček, molekulární biolog a zároveň ředitel Technologické agentury České republiky. Vítej u mikrofonu.
Ahoj Milane.
Technologická agentura je dneska pojem, ale spíš tak trošku pro zasvěcené. Málo kdo asi ví nebo tuší, že agentura je vládní organizací a tedy součást státní správy. Můžeš pro posluchače přiblížit misi agentury?
My se snažíme podporovat projekty, které mají ambici změnit svět. Takhle máme definovanou misi, ale abych posluchačům to přiblížil tak, jak asi tomu v poslední době spíš budou rozumět, tak ve chvíli, kdy stát investuje, dneska už to je kolem 30 miliard ročně do výzkumu takzvaně, tak vlastně si pod tím málo kdo něco představí. Technologická agentura je vládní agentura, která z části z těch veřejných peněz nás všech investovaných do toho výzkumu, tak investuje do toho výzkumu, který by měl vést k nějakým aplikovatelným výsledkům, které by byly vidět u obyčejných lidí v obyčejném životě.
Jak vypadá cesta projektu, který může dostat podporu od technologické agentury?
To je věc, která je v našem prostředí poměrně striktně svázaná zákonem a dalšími podmínkami. Říká se tomu veřejné soutěže, takže my pravidelně vyhlašujeme veřejné soutěže v programech, které nám schvaluje vláda a které mají vždycky nějaký definovaný cíl. A každý rok v tom programu vyhlásíme veřejnou soutěž, kam v nějakém čase vlastně mohou ti žadatelé napsat projekt, který by naplnil cíle toho programu. Typicky můžu ukázat takový ten široký program, program Trend, což je program Ministerstva průmyslu a obchodu, který vlastně administrujeme jako agentura, taky na podporu takzvaného průmyslového výzkumu, to znamená toho výzkumu, které dělají průmyslové firmy, právě ten, který jehož výsledky by měly být aplikovány v praxi, ideálně hned záhy po ukončení toho výzkumného projektu a vývojového. Takže pokud někdo má takový projekt, tak si buď do toho projektu jde sám, nebo si sestaví konzorcium. My velmi intenzivně podporujeme spolupráci právě podniků a akademické sféry. Česko má poměrně špičkové výzkumníky. V mnoha oblastech jsme skutečně na špičce toho celosvětového výzkumu, takže my se i snažíme v těch našich programech vlastně podporovat tu spolupráci. Takže pak vlastně se utvoří to konzorcium, případně, jak říkám, i ta organizace může jít sama v některých těch programech do toho projektu, se píše ten projekt, podá ho do agentury v čase, který je vlastně dán, musí stihnout termín, takže asi si všichni dovedeme představit, jak to funguje, většinou ta doba, kdy se mohou ty projekty podávat, tak bývá kolem 1-2 měsíců, tak asi si můžeme všichni tipnout, kdy se tam nasype nejvíce těch projektů. Ano, je to ty poslední 2 dny, respektive ten jeden den před končící lhůtou. Takže tam potom vlastně se ukončí ta veřejná soutěž, podávání projektů, no a pak je hodnocení. My máme vlastně poměrně velkou skupinu externích hodnotitelů. Tady možná bych využil té příležitosti a pokud někdo máte zkušenost s výzkumem, jste z praxe, přihlašte se k nám jako hodnotitel. Potřebujeme hodnotitele z praxe. U nás vlastně máme zhruba 3000 hodnotitelů v databázi. Většina z nich má akademickou zkušenost, menší část, zhruba 25%, tak má tu zkušenost praktickou z praxe, takže to bychom rádi trochu víc posílili právě. Tam je největší problém sehnat ty hodnotitele. A pak je tím zákonem zase a dalšími pravidly popsán nějaký hodnotící proces, který postupuje v nějakých fázích. Nejdříve hodnotí jednotliví hodnotitelé, pak hodnotí i kolektivní orgány, aby byla zajištěna vlastně nějaká transparentnost a řekněme minimalizováno riziko nějakých osobních vlivů do toho hodnocení. A to končí vlastně rozhodnutím předsednictva, což je vrcholný orgán technologické agentury, které z toho pořadníku daného tím hodnotícím procesem vlastně vybere ty projekty, které budou podpořeny na základě toho hodnocení v kombinaci s prostředky, které agentura má k dispozici.
Uměl bys vybrat některé projekty, jakkoliv asi chápu, že to je hodně obtížné, které jste jako agentura podpořili a na které jste obzvlášť pyšní právě už i kvůli tomu, že třeba uspěli a na trhu prorazili?
Takových projektů je samozřejmě hodně a asi bych se nerad dotknul těch, které třeba v těch předchozích letech dostali ocenění, protože technologická agentura každý rok oceňuje kvalitní projekty, ty nejlepší, které vlastně podporujeme a které jsou již ukončeny a právě tou podmínkou toho ocenění je, že už ten výsledek toho výzkumu je aplikován v praxi. Já teď jenom zapátrám v paměti něco, co vlastně by jsme v poslední době si mohli i všimnout, protože mnohdy není vidět z toho běžného života, že třeba to, co tam je, tak je výsledkem výzkumu, který nakonec vzniknul vlastně s podporou technologické agentury. Tak bych zmínil například titulky nyní na České televizi a dostane se to brzy do dalších televizí, když jsou vlastně pořady, které jsou naživo, tak buď asi všichni známe tu osobu vlastně, která tlumočí pro neslyšící. V rámci našich programů byla vyvinuta technologie vlastně online přepisu do čteného textu, respektive do textu, který běží v teletextu a je to vlastně živě přepisované vlastně. Takže to je s využitím vlastně technologií umělé inteligence, strojového učení a podobně. Takže to je třeba jeden z projektů, jehož výsledky si všichni mohou vlastně vidět na těch obrazovkách a zapnout si to v těch živých přenosech. Nebo pak je to vlastně teď projekt, který probíhá, souvisí s tou pandemií, a to je projekt vlastně detekce toho stávajícího koronaviru jako infekčního patogenu v odpadních vodách a pro predikci vlastně šíření toho viru, aniž by bylo třeba nutno testovat opakovaně celou populaci, takže vlastně pro predikci toho šíření v nějaké komunitě, tak byla vyvinuta tady ta technologie v rámci našeho projektu, která by měla být brzy aplikována v praxi. A nebo to jsou například takzvané 3D tkaniny, v podstatě způsob tkaní, asi všichni známe standardní tkaní, asi jsme všichni viděli tkací stroje, takové ty velké, jak se říká, že už dneska se to všechno vyrábí v Asii, tak je potřeba říct, že co se týká těch vysokovýkonných tkacích strojů, tak jsme špička, taky Česká republika a byl u nás v rámci našeho projektu vyvinut stroj, který vlastně tká 3D tkaniny, to znamená ne ty ploché, ale ty, které vlastně, když si představíte, jakoby dvě látky, které jsou mezi sebou propojeny tou tkaninou. To využití je velmi zajímavé, protože například, dalo by se říct, jako k čemu to vlastně je taková 3D tkanina, ale uvědomme si například, když hasiči mají nafukovací lodě, tak je velmi vhodné, když mezi vlastně tím materiálem, který se nafukuje, tak je to svázáno ten 3D prostor té vnější tkaniny vlastně vevnitř tou tkaninou. Nedochází tam k nějakým vyboulením na základě něčeho a podobně. Takže to jsou příklady vlastně projektů, které asi bychom mohli uvést. A je jich samozřejmě další větší množství.
By jsme asi tady byli hodně dlouho. Každopádně náš podcast je obsahově spjatý s tematikou HR, takže ani v tom případě neuděláme výjimku. Sice jsme společně strávili hodně pracovního času, ale nikdy jsme neřešili jednu, já si myslím, nakonec zásadní věc. Jaké to je řídit organizaci, která je z drtivé části složená z nové generace, takzvané Y generace? Že věkový průměr je někde kolem 35 let v agentuře a ve státní správě jste možná s Czech Investem takový jako absolutní fenomén, protože se v tomto ohledu totálně vymykáte. A vlastně i s ohledem na význam agentury a vážnost problematiky, kterou zpracovává. Jaké to je?
Je to radost. Je to radost a starost zároveň. Já jsem měl výhodu, že ve svém předchozím působišti jsem měl poměrně mladý tým taky, k sobě. Byli tam i studenti, takže práce vlastně s mladými v kombinaci třeba s vedením firmy, které bylo, řekněme, staršího data narození, tak nějaké v menším množství ty výzvy už jsem znal z dřívějška, tak tady samozřejmě je to mnohem jaksi rozsáhlejší. Ale já myslím, že ve chvíli, kdy si uvědomíme, že je potřeba s těmi lidmi kontinuálně pracovat, že to není o tom, že prostě zaměstnanec nastoupí a jenom dělá tu svoji práci a je dobře, že ji dělá dobře a tím to vlastně stačí, že to je skutečně o tom, že s těmi lidmi je potřeba pracovat, ptát se jich na to, jak se jim daří, možná nejenom v práci, ale i v životě a podobně. A takhle nastavíte tu organizaci, tak potom vlastně i ty rozdíly mezigenerační tak trošičku ubývají na tom negativu, které mohou přinášet. Ale samozřejmě je to výzva velká.
V agentuře je řada talentů, tím mám na mysli nejenom mezi odborníky jako takovými, ale i třeba mezi vedoucími. Čím si vysvětluješ to, proč tyhle ty mladé talenty neodcházejí nebo nekotví v korporacích, ale něco je tahne do státní správy, do technologické agentury?
Já si myslím, že tady je výhoda té právě nastupující generace, která má pocit, že by měla pracovat někde, kde to dává nějaký smysl. Prostě ten smysl té práce je možná teď mnohem důležitější pro tu generaci, než u těch předchozích, jako třeba u naší, kde samozřejmě jako určitě ten smysl hrál roli, ale prostě principiálně bylo potřeba mít to zaměstnání, mít toho pevného zaměstnavatele na delší dobu, platit hypotéku, pořídit si ten barák, pak to auto a podobně. Teď bych řekl, že to je hodně dáno tím, že oni a priori principiálně vlastně jako první řeší ten smysl. A tady bych řekl, že vlastně i ta debata, řekněme, ve společnosti o působení korporací a bohužel se to pak aplikuje na celý ten průmyslový sektor nebo firemní, tak v mnoha těch lidech, které jsou v tom, kdy se rozhodují kam dál se životem jako pracovně, tak to na ně má vliv a hledají potom i v těch veřejných organizacích, jako je například technologická agentura. Tady bych řekl, že máme velkou výhodu v tom, že je i veřejně vlastně a snažíme se o to, aby byl znát ten smysl té naší práce. Takže i co pak víme od těch lidí, kteří sem nastupují třeba čerstvě po škole, takových máme mnoho, tak vlastně ten impuls je ten, že jdou někam, kde si myslí, že to dává smysl a kde to vlastně nějak přispívá ke zlepšení té společnosti jako takové.
Ne úplně málokrát ve své praxi slyším nebo zaslechnu, že od té starší generace, že ta mladší nemá nebo neumí přijímat odpovědnost za svou práci. Je to něco, s čím se potkáváš, nebo ne?
Já bych se nikdy neodvážil považovat za takzvaného HRistu, nebo člověka, který jako má nějakou rozsáhlou zkušenost, ale co jsem měl možnost za svou profesní kariéru zjistit, tak v zásadě je jedno, pokud máte nějaký tým, jak vlastně, z jaké generace ty členové toho týmu jsou. Lidi jsou principiálně individuality a pokud k ním najdete tu cestu, tak vlastně jste vyhrál jako vedoucí toho týmu nebo jako někdo, kdo vlastně jako ty lidi vede. A podle mě, když někdo jako ten tým chce vést někam, tak stejně musí jít individuálně po těch individualitách a zjistit si, co kdo potřebuje. A ve chvíli, kdy teda jsou některé věci a ty potřeby a přístupy a podobně sjednocené v rámci třeba jedné té generace, no tak naopak je to vlastně výhoda. Takže já vlastně vidím ty rozdíly mezi generacema pro skutečného toho vedoucího jako výhodu, protože vlastně mu to usnadňuje, když mám tým prostě 20 lidí, tak buď budu přistupovat ke všem jako jednotlivě, pak to mám všechno 20krát opakovaně a je to pro mě spousty práce. A když mám ten tým ale složený vlastně třeba ideálně z té jedné generace, no tak spoustu z těch přístupů vlastně můžu sjednotit. Takže vlastně pro mě jako pro vedoucího toho týmu výhoda.
A na to možná navážu otázkou, kdyby jsi měl vybrat leadership nebo management?
Leadership.
Proč?
Já vlastně nemám ani nic proti managementu. Já to vnímám jako něco, co musí jít ruku v ruce. Je to věc, kdy chápu management jako spíš takové to dodržování pravidel a pravidelný reporting a podobně. To, co asi dneska všichni známe, aniž bych předjímal, že to tak všude je z těch korporací. Prostě nejdůležitější, co se vyžaduje od toho šéfa, je pravidelný reporting a ideálně rostoucí nebo klesající čísla podle toho, co v tu chvíli je potřeba. Ale samozřejmě jedno bez druhého být nemůže. Ale pro mě jako zásadní vlastně je to vedení těch lidí. To znamená, pokud někdo umí vést lidi, tak to druhé se dá naučit. Ono to jde i obráceně, ale mnohem hůř, si myslím.
Jak jste zvládali tu obrovskou administrativní zátěž, který teď technologická agentura čelí z home officeu?
My jsme měli velkou výhodu, protože my jsme vlastně agentura, která byla založená před 11 lety a vlastně automaticky jsme začali používat moderní technologie, takzvaně, jak se dneska říká, prostě standardní technologie. Takže už před tou koronakrizí takzvanou, tak my jsme vlastně plně jeli v online prostředí Google. A na tom tady máme založený vlastně veškerý oběh dokumentů pracovních a tak dále. Tím pádem pro nás nebyl problém vlastně mít odpapírovat i ty úřední věci, které jsme měli, protože máme tady nějakou spisovou službu, kterou jako úřad musíme mít, která je samozřejmě také online. A v kombinaci vlastně toho, že nakonec jsme všichni museli skončit na tom home officeu, tak největší problém ve finále byl v tom všem vlastně pořídit VPN. Protože naštěstí v roce 2019 tak proběhla v rámci standardní upgradeu vlastně výpočetní techniky, tak jsme víceméně odstranili pevné stanice, takže všichni zaměstnanci, bylo to dáno tím, že vlastně už tehdy za normálního stavu, tak jsme hodně chodili na jednání po různých ministerstvech a podobně, takže dávalo smysl, aby vlastně nakonec všichni měli ten notebook. Ve finále ani finančně se to té pevné stanice příliš neliší, takže ať jsme tady měli pár skálo pevně přesvědčených lidí, kteří potřebují tu stanici, tak vlastně už na konci toho roku 2019 tak prakticky všichni zaměstnanci měli notebook. Takže jak říkám, největší problém pro naše ajťáky byl vlastně všem do těch notebooků teda nainstalovat jako VPNky a zařídit, aby vlastně přes ty VPNky jsme mohli všichni fungovat z domova.
Těšíš se, až zase budete všichni pohromadě?
Ano, já myslím, že jako každý z nás.
Máš zkušenosti i s vedoucí pozice z komerční sféry? Cítíš velký rozdíl mezi státní správou nebo vedením organizace ve státní správě a v biznisu?
Ta odpověď je vlastně ano i ne, protože ono záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na to díváme. Protože samozřejmě státní správa principiálně má mnoho velkých rozdílů od biznisu, stejně jako to asi platí obráceně, nebo určitě to vím. Je tady mnoho jako omezení, které jsem si jako člověk jdoucí z biznisu, musím říct, ani nedokázal představit. A upřímně řečeno, po těch 11 letech vlastně, tak ještě pořád jsou věci, které mě dokážou překvapit. Takže ty rozdíly jsou velké, ale jak říkám, záleží na tom, z jakého úhlu se na to díváme, protože co se týká právě třeba práce s lidmi a podobně, tak tam bych řekl naopak, že to vlastně je úplně stejné. Naopak by mělo být stejné. A to, jestli se někdo má naučit pracovat v korporátu s nějakým systémem práce, anebo s nějakým úředním systémem práce ve státní správě, tak vlastně je v úvozovkách úplně jedno. Prostě to má nějaká jasná pravidla. Občas jsou více svazující než v tom firemním prostředí, ale jsou to všechno věci, které se dají relativně snadno naučit. Mnohem horší je vlastně ta jemná práce s těmi lidmi a takzvané ty soft skills a podobně.
Mým dnešním hostem byl Martin Bunček, ředitel Technologické agentury České republiky. Martine, díky za tvůj čas.
Taky děkuji.
Pokud vás zajímá, co vše technologická agentura dělá, podívejte se na stránky www.tacr.cz. Na tom samém místě můžete zjistit více informací o tom, jak se stát hodnotitelem projektů technologické agentury. Vše o Sloníkovi najdete nejen na stránkách sloník.com, ale i na našich sociálních sítích. Zůstaňte s námi ve spojení. Pěkný den.
Shout out.